Бишкекте саат 8 соода азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 18 декабрь шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманколов, алдыдагы жарым саатта. Чолпон атадагы ат майданды курган ишкер 6 январга чейин камакка алынды.
Көп акча ордоп алды деп туруп, 10 миллиондо. Чындык адилеттүү сот болсо, мен аны дал деп берем. Эч кандай 10 миллион эмес, а вот карс болуп чыгат мамлекет.
Сауда Аравиясы АКШ сенатынын журналист Джамал Хашогжинин өлүмү үчүн ханзада күнөлүү деген бүтүмүн четке кагууда.
Сенаттын резолюциясында Йемендеги Иран колдогон хуситтерге каршы аба чабуулдарын жасап келе жаткан Эр-Рияд баштаган коалицияга аскердик жардам берүүнү токтотуу да каралган.
Ошондой эле бул чыгарылышта бүгүн жарык көргөн гезиттерди Шалибек Дүйшеев менен чогуу түзүүдө барактайбыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам, а дегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Сөз Нуржан Токмазарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Чаткалдын Терек Сай айылынын камактагы тургундарын үй камагына чыгаруу үчүн сотко кепилдик берет. Бул тууралуу министр Кашкар Жунушалиев 17 декабрда Жалал Абадта кармалгандардын жакындары менен жолугушкандан кийин билдирди.
Бүгүнкү күндө өздөрү кепилдик берип атышат, мындай нерсе экинчи кайталанбайт деп. Алар да туура түшүнүштү. Ошондуктан биз дагы бүгүн ачыгын айтайын, муну мыйзанын чегинде сот чечет. Ошондуктан биз да сотко өзүбүздүн кепилдигибизди берип атабыз. Балдардын кылган кылмышына жараша, эгерде мүмкүндүк болсо, шартын өзгөртүп, үйдө кароого чыгарып, сот мыйзанын чегинде кете берсин.
Чаткал районунун Терек Сай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда Терек Сайдагы Алтын Кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргени кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту 6-10 2 айга, 9-10 1 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Терек Сай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотууну Алтын Кенин иштеткен Эти Бакыр Терек Сай ишканасынын ишине уруксат бербөөнү талап кылышкан. 5 декабрда аталган ишкана Чаткал районундагы ишин убактылуу токтоткон. Британ парламенти Brexit келишимине январда добуш берет. Британия премьер-министри Тереза Мэй 17 декабрда парламентте билдиргендей, өкмөттүн өлкөнүн евро биримдиктен чыгышы тууралуу макулдашуу январдын орто ченинде добушка коюлат. Парламентарийлер документти 7 январдан тартып кайра талкуулайт. Another vote which would do irreparable damage to the integrity of our politics because it would say to millions. Тереза Май Brexit боюнча кайра референдум өткөрүүгө каршы чыгышын уланта турганын айтты. Анын айтымында Британиянын ынтымагы маанилүү болуп турган чакта референдум анын ого бетер бөлүнүшүнө алып келет. Brexit келишиминде Британия евро биримдиктен чыгып кеткенден кийин эки тараптын соода экономикалык алакасы кандай уланары, миграция жана чек ара маселелери кандай чечилери жазылган. Бул документти уюм ноябрь айында жактырган. Британ өкмөтү бул келишимди колдогону менен парламент каршы болуп жатат. Эл өкүлдөрү документке 11 декабрда добуш бериши керек эле. Бирок Мэйдин өкмөтү макулдашуу четке кагыларын түшүнгөндөн кийин добуш берүүнүн мөөнөтүн жылдырууга аргасыз болгон. Орусия тарабынан Кара деңизде камакка алынган украин аскерлеринин укуктарын 34 адвокат коргойт. Адвокаттардын жарымы Крымдан, жарымы Москвадан. Алардын чыгымдарынын баарын Украина өкмөтү төлөп бере турганын Жогорку Раданын адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисова билдирди. Анын айтымында адвокаттар ушул жылдын аягына чейин камактагылар менен жолугушууга тийиш. 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кесилишкен Керч кысыгында болгон окуяны Украина жана Батыш өлкөлөрү агрессия деп атайт. Орусия болсо чагым деп баалаган. Орусияда Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган. Ошто бүгүн кыргыз-өзбек чек ара маселеси талкууланат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус жетекчилеринин кезектеги кеңешине эки мамлекеттин премьер-министрлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Абдулла Арипов катышарын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Анын 85% такталганы айтылып келет. Өзбекстандын мурдагы президенти Шавкат Ислам Каримовдун доорунда дээрлик токтоп калган сүйлөшүүлөр 2016 жылы бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден кийин жанданган. Өкмөт аралык жумушчу топтун өкүлдөрү андан бери ай сайын тегилже бул мамлекетте жолугуп, тактоо иштерин жүргүзүүдө. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүдө эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен Өзбекстандын Шахим Ардан тилкеси жана Кандион Булак тилкесинин бир бөлүгү аныкталып жазылганын билдирген. Канада Сауд Аравия менен аскердик келишимди түзүшү мүмкүн. Сауд Аравия менен ири аскердик келишимди түзүүнү журналист Джамал Хашогжинин өлүмүнө жооп чара иретинде караштырылып жатканы Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо тарабынан жергиликтүү STV телеканалы менен жекшемби күнкү маегинде айтылды. Канаданын Саудияга аскердик техника сатуусун караган келишимге 2014 жылы кол коюлган, акчалай наркы 13 миллиард долларга жакын. Ага ылайык Канада Эр-Риядка LAV-700 үлгүсүндөгү 900'den aşığın brondu askerdik buna satmak. Ötkün ayın ayağında Kanada jurnalist Khashoggi'nin ölümüne baylanıştığı Saudi Arabia'nın 17 жаранына sanksiya kirgizgen. Расмиятта ва бул кылмышты адамдардын көз карашын билдирүү эркиндигине абийирсиздик менен кол салуу деп баалаган. Вашингтон Пост гезити менен кызматташып, акыркы жылдары Саудиядагы монархиялык режимди сындап жүргөн Хашогжи былтыр октябрдын башында бул өлкөнүн Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. 14 декабрда АКШнын сенаты Сауд Аравиясындагы тактынын мураскери ханзада Мухаммед бин Салман Хашогжинин өлтүрүүнү уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылган резолюция кабыл алган. Расмий Эр-Рияд буга нааразы болуп, АКШнын мыйзамкерлери кабыл алган документ негизсиз ырастоолорго таянган деген билдирүү таратты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке таандык деген акча банктын уячасынан алынып жаткан боюнча расмий билдирүү таратты. Маалыматка караганда, видео Зилалиевке карата жүргүзүлгөн санкцияланган тергөө иш-чаралардын алкагында табылган. Атайын кызмат тасма банк тарабынан 2017 жылы тартылган болушу мүмкүн деп белгилейт. Ошондой эле акча каражаттарын буга чейин банк билдиргенде эмес, Зилалиев 2018 жылдын август айында өзү чыгарып кеткенин айттым. 11 декабрда УКМК Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени сөз болгон акча тууралуу видео тасманы тараткан. Анда банк кызматкерлери уячадан таңгакталган акча алып чыгып санап жатканы көрсөтүлгөн. Бул видеодон кийин социалдык тармактарда банктагы уячанын коопсуздугу боюнча суроо талкууланган эле. Кийин Оптима банк билдирүү таратып, видео кардардын өзүнө гана берилгенин, тасманын интернетте тарап кеткенине тиешеси жок экенин жарыялаган. 9 декабрда мурдагы вице-премьер-министр Зилалиев 2 айга УКМКнын тергөө абагына камалган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Уналгысынын кызмат өзүнүн окурмандарына күнүнө 2 маал телеграм аркылуу жөнөтүп турат. Аны үчүн биздин телеграмдагы каналыбызга катталыңыз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык Ньюс деп аталат. Азыр болсо бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору 18 декабрда күндүз көпчүлүк аймактарда кар жай турганын билдирет. Ош менен Жалал Абадда жамгыр жаайт, Чүй, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында жаан чачын катуу болушу ыктымал. Аймактарда туман болушу мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -1 + 4, Талас жергесинде -2 + 3, Баткен облусунда 2 + 7, Ош жана Жалал Абад аймактарында 1 + 6 градус болот. Ысык Көл дубанында -3 + 2, Нарын облусунда -5 - 10 градус болот. 18 декабрда Бишкек шаарында күндүз бир аз кар жаайт, азыр жаап баштады. Анын күндүзгү жогорку температурасы 2-4 градус болот. Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздү урунтуу окуялар менен улантабыз. Бишкектеги 1-май райондук соту 17 декабрда ишкер Эркинбек Мергенбаевди 2019 жылдын 6 январына чейин камакта калтыруу тууралуу чечимин чыгарды. 1-көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ат майданды курган темир канат ишканасынын башчысы Мергенбаев 2-кылмыш ишинин негизинде өткөн ишемби күнү камакка алынган. Көчмөндөр оюндарындагы курулушка байланыштуу 1-козголгон кылмыш ишинин негизинде ишкер алгач 6 жылга түзөтүүчү абакка кесилген, бирок ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ички иштер министрлиги болсо ишкердин 2-рет камалышы мыйзамсыз деген дооматтарды четке кагып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Эркенбек Мергенбаев 15 декабрда Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрүнүн чечими менен кармалды. Ишкер экинчи кылмыш ишинин козголушун, камакка алынышын мыйзамсыз деп атап жатат.
Мени колонияда поселениеден кармап кетишти. Мен официально чакырган эмес, эч кандай маалымат берген эмес. Келишти, ошо оперер алып кетишти, машина менен насильно просто забрали. Биринчи контрабанда мен соттолуп атам, мен 6 жылга. Анысы аз келгенсе көп акча уурдап алды деп туруп, 10 миллиондо. Чындык адилеттүү сот болсо, мен аны далилдеп берем. Эч кандай 10 миллион эмес. Наоборот, карс болуп чыгат мамлекет. Экинчи кылмыш негизинде мына мыйзамсыз мени камакка алып атышат. Колонияда отурсам, соттолгон киши болсом, мен кайда качам? Качып эмне кылам мен? Качсам эч жерге качып кетмекмин, ошончо миллиондор жеп алсам. Тээ 14-чү эле.
Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Карима Жапаркулованын азаттыкка билдиришинче, ишкерге кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча айып тагылды.
Ему было предъявлено обвинение по статье 171.
Ага ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу, мыйзамсыз ишкердик кылуу, документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды кол менен жасоо, даярдоо, берүү же пайдалануу боюнча кылмыш иши козголду.
Бишкектеги 1 май райондук соту 17 декабрда Эркенбек Мергенбаевдин бөгөт чарасын карап, 6 январга чейин абакта калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Мунун алдында Мергенбаевдин ишин карап жаткан тергөөчү алмашканы белгилүү болду. Сот жараянында тергөөчү жана мамлекеттик айыптоочу бөгөт чарасын жабык кароо тууралуу өтүнүч келтирди жана судья бул өтүнүчтү канааттандырды. Мергенбаевдин ишин караган тергөөчү Айбек Сыдыков алмаштыруу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге кайрылган.
Тергөөчү бир канча жылдан бери азапка салганын айтып, Мергенбаев үйлөсү мага кайрылган. Менин катым бир аз кечирек жетип, эми кечирек алмаштырып тергөөчүнү. Бирок ал тергөөчү буга чейин алчу өчүн алып, Мергенбаевди кайра түрмөгө киргизгенге чейин жетишти да. Анткени алар мурда ошол Мергенбаев айыптаган Сапар Исаковго иштеген булар, бул тергөөчүлөрдүн бардыгы. Анан бул жерде эми кызык да, мисалы мындай болсо, эгерде жеке ишкерлер, компания, фирмалар мамлекеттин кайсы бир курулуш тармагын алгандан коркуп калышат. Анткени анын биринчи жолу ошол аткезчилик деп айып койгозушту, эми болсо баасын көтөргөн деп ипподромдун ошол убакта өлгөчмөндөр оюна үлгүрбөйбүз деп Мергенбаевдан өздөрү жалдырап жүрүшкөн ошол убактачы. Анан кийин эми азыр кылмыш ишин козгоп, үй бүлөсү аябай оор абалда, келинчеги мындай кор болуп, булар ушундай аябай бир жакшынакай мамлекетке налог төлөп, адамдарды иш менен камсыздап аткан бир ишкерди булар жеке өчүн алабыз деп атып, мына сызга отургузду азыр. Мен муну парламенттин трибунасына сөз көтөрүп чыгам.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов ушул туштан Эркенбек Мергенбаевдин таламын талашып жүрөт. Ал биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштургандардын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Жеке менчик фирмага кандай айып коюлат? Сен значит бааң туура эмес деп. Анын баасы кандай болгон күндө дагы ал жеке менчик. Ким төлөдү? Ким ошол акыркы убакытка чейин, кыска мөөнөткө чейин алып барды? Ошол мамлекеттик жетекчилерди жоопкерчиликке тарткыла. Урматтуу ички иштер министрлиги, урматтуу мамлекет.
Азаттык биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу комитетинин айрым жетекчилерине тиешеси бар ошол кездеги жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, Эркенбек Мергенбаевдин иши боюнча соңку жагдай, каржылоо маселелери боюнча пикирин сурады. Бирок баарынан тең тиешем жок дегендей мазмундагы жооп токту. Биринчи көчмөндөр оюн уюштуруу комитетинин төрайымы ошол кездеги вице премьер министр Эльвира Сариева болгон.
Регламент боюнча мындай комитет уюштуруу маселелерди карайт. Ал эми жана курулуш же каржы маселелерди министрлик же ведомство өзүнүн чечими менен бекитет. Ал эми жана республикалык бюджетке тиешеси болсо атайын өкмөттүн чечими чыгат жайында. Ош боюнча анткени биринчи токтомдо спорт жана физкультура жана жаштар маселеси боюнча агентствого атайын маданият жана маалымат министрлигине мынча каражат бөлүнсүн, спорт агентствосуна мынча каражат бөлүнсүн деп, бирок убакыт тар болгон үчүн алар мыйзам чегинде жана атайын тендер өткөрүш керек. Ошолорду убакыт тар болгон үчүн алар өткөрө албай кайра кайрылган да өкмөткө.
Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Чолпон Ата шаарындагы ипподромдогон Темир Канат ишканасынын жетекчиси Эркенбек Мергенбаевге иш козголуп, алгач райондук соттун чечими менен акталган. Бирок ушул жылдын башында Бишкек шаардык соту аны 6 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ишкерге аткезчилик жол менен чет өлкөдөн товар ташып келген жана бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качкан деген айып тагылган. Ошол кезде Мергенбаев өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Сапар Исаковду ачык айыптап чыккан. Исаков болсо дооматтардын баарын четке кагып, ишкердин өзүн күнөөлөгөн болчу. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз ободо барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат, бүгүн кесип баяндамабыз Вечерний Бишкек кесити менен болмокчу. Аталган басылма үч коргон кыштагында 8 орундуу 3 гемодиализ жана ангиографы бар кардиологиялык борбор ачылганын, Россияда миграциялык мунапыс аяктаганын, 100 миңге жакын Кыргызстандын жарандарына бул мунапыстын шыпаасы тийгенин, Бишкектин мэри Азиз Суракматбековунден кийин же 21 декабрь күнү саат 10:00-12:00 чейин Вечерний Бишкек кесинин окурмандарынын бардык кызыккан суроолоруна жооп берерин маалымдады. Баш максат санариптик ачык коомду куруу жолу менен коррупцияны жок кылуу болуп саналарын белгилеген президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда декабрдын 14-түнд өткөн коопсуздук кеңешинин жыйыны тууралуу макаланы вице премьер министр Жеңиш Разаков Нарын менен Ысык Көл облусунун күч органдары менен жолугушуп жаңы мыйзамдар менен жаңы кодекстерди ишке киргизүү жагдайында сүйлөшкөнү тууралуу окуйсуздар. Бишкек Кытайдан автобус ала баштаары, бир автобустун баасы 72 000 доллар турары, Шыдыр жол жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан ушул күндө 18 автобус сатылып алынганы, келер 2 жылы Бишкекте ушундай автобустун 69 пайда болоору, шаар жүргүнчүлөрүн ташыган транспортторго электрондук билеттерди киргизүү системасы иштелип жатканы, маселен пенсионерлерге айына 60 жол аркы терки каттоо үчүн бекер белет, мектеп окуучулары үчүн айына 200 сомдук 60 жолку белет, студенттер үчүн айына 300 сомдук 60 жолку белет жана калган жүргүнчүлөр үчүн айына 500 сомдук 100 жолку белеттерди чыгаруу пландалып жатканын Мария Индинанын жазгандары баяндады. Россиядагы миграциялык мунапыс тууралуу кесити Москвадагы кабарчы Евгений Денисенко жазды. Россия менен Казакстандагы эмгек мигранттарынын жашоо турмушу кандай? Кыргызстан Евразиялык кошулууга киргенден бери мигранттардын жашоосу жеңилдедиби? Жакшырдыбы? Мына ушул жана көптөгөн башка суроолорго Борбор Азиядагы Америка университетинин Тяньшан аналитикалык борбору Россиянын Казан, Екатеринбург, Москва жана Казакстандын Алматы, Астана, Чымкент шаарларында болуп, ушул суроолорго жооп алганы тууралуу Айжан Мамбеталиеванын, укуктук жактан жардам берүү декадасы аягына чыккандыгы тууралуу Нина Ничпарованын макалаларында кеп болот. Спорттук жаңылыктар менен журналист Вячеслав Аникин тааныштырса, медицина тармагындагы жаңылыктар тууралуу журналист Елена Баялинова жазып чыкты. 23 декабрда Бишкектин Абдулла Сатындагы опера жана балет театрында россиялык жаш бийчилер Эрнест Латыпов менен Ольга Грищенкова Шелкунчик балетинде оюн көрсөтөрүн. Анастасия Карелина. Өткөн аптада Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Айтматовдун чыгармалары боюнча фестиваль сынак болуп өткөнү Виктор Музовдун макалаларында таанышасыздар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Азыр Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатырга чейин чогулган жаңылыктардын мазмуну менен учкай тааныштырып өтөйүн. Ички иштер министрлиги Чаткалдагы Терек Сай айылынын камактагы тургундарын үй камагына чыгаруу үчүн сотко кепилдик берет. Британ парламенти Brexit келишимине январда добуш берет. Орусия тарабынан Кара деңизде камакка алынган украин аскерлеринин укуктарын 34 адвокат коргойт. Ошто бүгүн кыргыз өзбек чек ара маселеси талкууланат. Канада Сауд Аравия менен аскердик келишимди үзүшү мүмкүн. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Аларды кененирээк Азаттык Чекит.org сайтынан кирип окусаңыз болот. Ал эми азыр берүүбүздү түз ободогу маек менен улантабыз. Кыргызстанда 140 ашык мамлекеттик кызматкердин декларациясы башкы прокуратурага жөнөтүлдү. Салык кызматынын маалыматы боюнча алар кирешеси боюнча декларацияда мүлкүн жашырып жалган маалыматтарды берген. Биз бул тууралуу Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов менен түз ободо маектешкен жатабыз. Алмамбет мырза, бизди угуп атасызбы? Саламатсызбы? Мына азыр бийлик кирешеси боюнча декларациясын толтурууну коррупцияга каршы натыйжалуу бир ыкма катары көрсөтүп жатат. Бирок байлыгын жашыргысы келген мамлекеттик кызматкерлер үчүн чындап эле декларация бир олуттуу бир тоскоолдук жаратышы мүмкүнбү?
Биринчиден, декларация деген эмне? Декларация бул бүткүл мамлекеттерде, күчтүү мамлекеттерде эффективдүү иштеп аткан бир чара. Декларация аркылуу ушул мамлекеттик кызматтагы адамдардын мүлкүн текшерип, канча мүлкү арам, канча мүлкү адал экенин текшерип туруучу бир эффективдүү механизм. Мисалы үчүн декларацияны баары толтурат, бирок мамлекеттик кызматтагы адамдардын гана декларациясы салык мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип турат да. Бул эмнеге кылынат? Бул жанагы коррупция менен күрөшүүдөгү бир 5-6 күчтүү механизм болсо, ошол механизмдердин бири. Мисалы үчүн бир чиновниктин мүлкү жок болуп туруп эле бир жылдан кийин эбегейсиз көп мүлк пайда болуп кетти. Мына ошолорго суроо туулат. Бул мүлк кайдан чыкты? Мурдагы жылы жок эле, былтыр жок эле, анан быйыл эле эбегейсиз көбөйүп кетти. Кайдан пайда болду деген суроолор жаралат да. Бирок жана сиз айткандай баягы көптөгөн адамдар азыр тууган тушканына, алыскы бир жакындарына каттатып декларацияга көрсөтпөй аткан учурлар абдан көп. Бирок ал дагы бара бара мындай өз жемишин бербей баштайт. Анткени ошол эле алыскы туугандары дагы аны банкка күрөкө коюп коюшу мүмкүн, алып алып бербей коюшу мүмкүн дегендей. Ошондон улам бул баягы декларация өзүнүн бир кандайдыр бир пайдасын берип атат. Мисалы үчүн жанагы Зилалиев боюнча, мына Зилалиев боюнча жанагынча байлыгын ал декларацияга көрсөтпөй жүргөн. Мамлекеттик ишмер катары эмес, катар дагы эле мындай мамлекеттик ишмер, мындай мамлекеттик кызматкер катары эмес, жумушу жок адам катары декларация толтурган. Ал ошол мүлкүн жашырам деген аракет кылган, бирок чыгып анын баардыгы баягы коомчулукка билинип калды, жана ага карата ошон үчүн иш козголду да.
Анан декларацияда көрсөтүлгөн мал мүлктүн баары мыйзамдуу же мыйзамсыз чогултулган деген нерсени далилдөө да демек өзүнчө бир машакатка айланып калат турбайбы? Себеби декларацияда эбегейсиз байлык көрсөтүлгөн күндө деле балким атка минерлер аны өз эмгеги менен тапканын далилдей алат чыгар да. Анан мунун укуктук бир механизмдери жетиштүү деңгээлде иштелип чыкканбы?
Жетиштүү деңгээлде эле иштелип чыккан. Азыр баягы бизде сиз айтып берет мындай эффективдүү эмес. Биринчи кезекте бул 5-6 компоненттен турат. Мисалы үчүн биринчи суроо бергенде жалпы жарандар катарында, мына сиз дагы, мен дагы суроо бере алабыз. Бул байлык каяктан пайда болду деген. Анан ошол суроого тиги жанагындай эбегейсиз бир эле жылда эбегейсиз мүлкү пайда болуп калган киши жооп бериш керек да. Ал каяктан жооп берет? Каяктан таптың дейт? Айлыгы баланча болсо, жакындарынын айлыгы баары көрсөтүлүп турса, анын аласы мандан түшпөйт да. Кредит албаса, кредит болсо кредиттин баары көрсөтүлөт. Эмне бизнес кылса анын баары декларацияда көрсөтүлөт. Айтор декларация бул биздин өзүбүз эле бир ойлоп таап алган нерсе эмес. Бул дүйнөлүк практикадан алынган, дүйнөлүк практикада жакшы иштеп аткан, өз жемишин берип аткан адамдарды финансылык тартипке, жоопкерчиликке, коомго жалпы баягы байлыгынын мындай көзөмөл болуп турушуна багытталган бир механизмдердин бири. Бирок декларация аркылуу эле биз коррупцияны жеңип коебуз, декларация аркылуу эле баардык ушул чиновниктерди тыйып коебуз дегенден албетте алыспыз. Бул бир кичинекей гана механизм. А негизгиси бул жалпы коомдун аң сезими, мамлекеттин күчтүүлүгү, соттордун адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарынын таза иштеши, айтор мага бир көп нерсе багытталган да коррупция менен күрөшүүгө. Ошол эле жанагы мамлекеттин бакубаттуулугу, жардым мамлекеттерде коррупция абдан күч болот. Анткени мага жылтырак жылтыракка чиновниктер кызыгат. Эми күчтүү мамлекеттерде алар кызыкпайт. Анткени айлыгы да жетиштүү болот, коом да күчтүү болот, аң сезим да күчтүү болот. Анан эң негизгиси коом абдан катуу көзөмөлдөп турат аларды.
Анан айрым сиз
бура бастырбай карап турат. Ошондо анан коррупция дейлер.
Анан айрым эле
декларация ошол 5-6 механизмдин эң бир мындай бир кичинекей чарасы декларация.
Анан айрым эле ушу сиздин эле кесиптештериңиз депутаттар декларацияны жаңыдан эле толтуруп баштады, жаңылышып калышыбыз мүмкүн деп жаткандай да, анан баарыбыз билгендей 2020 жылдан тартып бул декларацияны Кыргызстандын баардык жарандары милдеттүү түрдө толтуруп баштайт. Анан декларация толтуруу мамлекеттик кызматкерлер үчүн кыйынчылык жаратып жатса, карапайым жарандар үчүн маселе жаратпайбы кийин келечекте?
Декларация кыйынчылык деле жаратпайт. Декларацияны эми анын кыйынчылыгы деле жок. А жерде болгону жана анкета, паспорт алганда анкета толтурганда эле баарын чын жүрөктөн калп айтпай айтыш керек. Канча малың бар, канча мүлкүң бар, канчасы карызың бар, канча кредитиң бар, жакын туугандарына канча катталган, болгону ошол. Ал жерде башка деле бир маселе жок. Ал эми албетте мамлекеттик кызматтагылар эгерде тамга таанылбасаң да болбойт да. Ал мындай мамлекеттик кызматтагылар декларацияны толтура албаса бул кечиримсиз. Ал мамлекеттик кызматка келип атканда эмне деген экзамендерди тапшырып сабаттуумун деп өтүп атат. Анан ушул кичинекей декларацияны толтура албаса бул мындай кечирилгис ката деп эсептейм. Ал эми жалпы жарандарга бергенде пенсионерлер мындай көп адамдар жаңылып калышы мүмкүн, бирок жалпы жарандарга декларациянын дагы формасы бир оңойлотулган жеңил желпи болуш керек. Кээ бирлери ушул салык инспекциясына барып ооз эки айтып берип, анан салык инспекциясынын бир кызматкерлери толтургандай кылыш керек. Мисалы үчүн бир аксакал апаларыбыз, аталарыбыз деле толтурат да баягы пенсионерлер, туурабы? Алар өзүлөрү ката кетирип коюшу мүмкүн да, чын эле бланктарды улам эле бир бланкты мындай жырта бергенден пайда жок да. Ошондуктан жана паспорт алгандай болуп барып эле ооз эки айтып, баланча малым бар, баланча түкүнчөм бар дегенде ошонун баарын салык инспекциясынын кызматкерлери акырын компьютер менен эле толтуруп койсо болот. Эми ал шарт пока кире элек, киргенде ошондой болот болуш керек.
Рахмат.
Дүйнөдөгү практика ушундай.
Биз менен таң эрте туруп маектешкениңиз үчүн чоң рахмат, Алмамбет мырза. Кадырман угарман, сиз жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов менен түз ободогу болгон маекти уктуңуз. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Аларды кененирээк azatlyk.org сайтына кирип окусаңыз да болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз, эми кезек эл аралык баянда. Сауд Арабиясы АКШ сенатынын журналист Жамал Хашогжинин өлүмү үчүн мураскер Ханзада күнөөлүү деген бүтүмүн четке кагууда. Сенат жума күнү Мухаммед бин Салман Хашогжини өлтүрүүнү уюштуруу үчүн күнөөлүү деп тапкан резолюция кабыл алган. Ал арада Канада журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө жооп чара иретинде Эрият менен ири аскерий келишимди үзүүнү караштырып жатат. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Сауд Арабиянын тышкы иштер министрлигинин атайын билдирүүсүндө АКШ сенатынын журналист Жамал Хашогжинин өлүмү үчүн мураскер Ханзада Мухаммед ибин Салман күнөөлүү деген бүтүмү туура эмес экени айтылат. Анда сенаттын резолюциясы Саудияны АКШнын ички саясий чатагына тартуу деп бааланып, сенаторлордун айыптоосу ырасталбаган маалыматтарга негизделгени кабарланган. Ошол эле кезде билдирүүдө Сауд Арабия АКШнын аймактагы башкы өнөктөшү экени айтылып, Ирандын саясатына каршы турууда жардам берип келе жатканы белгиленген. 14 декабрда АКШнын сенаты Сауд Арабиясындагы тактынын мураскери Ханзада Мухаммед ибин Салман Хашогчини өлтүрүүнү уюштуруу үчүн күнөөлүү деп табылган резолюция кабыл алган. Сенатор Линдси Грэм буларга токтолду.
Current relationship with Saudi Arabia is not working for America.
Сауд Арабия менен азыркы мамиле Американын пайдасы үчүн иштеген жок. Алар биздин стратегиялык союздаш болгон. Балким келечекте да ошондой болот. Бирок азыр андай эмес. Эмне үчүн мен мындай деп айтып жатам? Бул өлкөнүн азыр мамлекетти дээрлик башкарып жаткан лидери мураскер Ханзада бузуучу болууда. Ал эми Хашогжинин иши алардын бири жана эң көрүнүктүүсү. Ошондуктан элдин көбү биз эмнеге ачууланып жатканыбызды түшүнөт.
Сенаттын резолюциясында Йемендеги Иран колдогон хуситтерге каршы абад чабуулдарын жасап келе жаткан Эр-Рияд баштаган коалицияга аскердик жардам берүүнү токтотуу да каралган. Бул АКШ президентинин Сауд Арабия боюнча азыркы карманган саясатына каршы. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео хусит козголоңчуларын Иран колдоп жаткан кезде Эр-Риядды колдоосуз калтыруу чоң жаңылыштык болоорун эскерткен.
Падышачылык жакынкы чыгыштагы туруктулукту сактоодогу маанилүү күч. Сауд Арабиясы, Кошмо Штаттар сыяктуу эле бул сынчылардан айырмаланып, Иран Ислам Республикасы бүт дүйнөгө жаратып жаткан коркунучту билет.
Жамал Хашогчи Сауд Арабиялык журналист. Ал 2017 жылы АКШга чыгып кетип, Сауд Арабиянын бийлигин, анын ичинде Мухаммед ибин Салманды сындап жүргөн. 2 октябрда документ иштери боюнча падышалыктын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон кайра чыккан эмес. Эр-Рияд анын консулдукта өлтүрүлгөнүн 20 күндөн кийин гана мойнуна алып, бул иш боюнча Саудияда 21 киши камакка алынган. Ал эми журналисттин көзүн тазалоону тактынын мураскери билген эмес деп анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келе жатат. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адель Аль-Жубейр эл аралык иликтөө жүргүзүү чакырыктарында четке каккан.
Биз муну эл аралык маселеге айлантууга макул эмеспиз.
Саудиянын олуттуу, көз карандысыз жана тажрыйбалуу башкы прокуратурасы бар. Мындай маселелерди кесип көйлүк менен чече алган сот системасы да бар.
Ал арада
Кадырман Огарман, сиз Зайырбек Бактыбаевдин макаласын уктуңуз. Келерки жарым саат азаттыктын арай көз чарай талкуусун түзүүдө угаласыз. Анда Кыргызстандагы билим берүү системасына заманбап технологияларды интеграцияласа болобу деген суроонун айланасында маек талкуу жүрөт. А биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайра амандашабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн шейшемби, 18-декабрь. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда кыргыз билим берүү системасына заманбап технологияларды, анын ичинде смартфон, планшет сыяктуу окуучулар массалык түрдө колдонгон гаджеттерди интеграцияласа болобу, анын үчүн кандай чараларды аткарыш керек деген суроолордун айланасында талкуу жүрөт. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия тарабынан Кара деңизде камакка алынган украин аскерлеринин укуктарын 34 адвокат коргойт. Адвокаттардын жарымы Крымдан, жарымы Москвадан. Алардын чыгымдарынын баарын Украина өкмөтү төлөп бере турганын Жогорку Раданын адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисова билдирди. Анын айтымында адвокаттар ушул жылдын аягына чейин камактагылар менен жолугушууга тийиш. 25 ноябрда Кара деңизи менен Азов деңизи кесилишкен Керч кысыгында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия деп, Орусия чагым деп баалаган. Орусия анда Украинанын 3 кемесин, 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камак алган. Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Чаткалдын Терек Сай айылынын камактагы тургундарын үй камагына чыгаруу үчүн сотко кепилдик берет. Бул тууралуу министр Кашкар Жунушалиев 17 декабрда Жалал Абадта кармалгандардын жакындары менен жолугушкандан кийин билдирди. Чаткал районунун Терек Сай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда Терек Сайдагы алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине залал келтиргени кабарланган. 4 декабрда Жалал-Абад облустук соту 6-10 2 айга, 9-10 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Наразылыктардан улам 5 декабрда алтын кен иштеткен Эти Бакыр Терек Сай Чаткал районундагы ишин убактылуу токтоткон. Канада Сауд Аравия менен аскердик келишимди үзүшү мүмкүн. Бул аракет журналист Жамал Хашогжинин өлүмүнө жооп чара иретинде караштырылып жатканын Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жергиликтүү CTV телеканалы менен маегинде билдирди. Канаданын Саудияга аскердик техника сатуусун караган келишимге 2014-жылы кол коюлган, акчалай наркы 13 миллиард долларга жакын. Ага ылайык Канада Эйр Риядка LAV-700 үлгүсүндөгү 900 ашуун брондуу аскердик унаа сатмак. Өткөн айдын аягында Канада журналист Хашогжинин өлүмүнө байланыштуу Сауд Аравиянын 17 жаранына санкция киргизген. Саудиядагы монархиялык режимди сындап жүргөн Хашогжи быйыл октябрдын башында бул өлкөнүн Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. Ошто бүгүн кыргыз-өзбек чек ара маселеси талкууланат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймактарындагы облус жетекчилеринин кезектеги кеңешине эки мамлекеттин премьер-министрлери Мухаммед Калый Абылгазиев менен Абдулла Арипов катышаарын кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Эки мамлекеттин ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталганы расмий кабарланган. АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча баяндамасын жарыялайт. Вашингтон Пост гезити бага кабарлагандай, АКШ Сенатынын чалгын комитетинин иликтөө тобу даярдаган баяндамада социалдык медиадагы миллиондогон посттор иликтенген, аларды Twitter, Facebook жана Google компаниялары берген. Баяндамада Орусиянын интернет иликтөө агенттиги деген уюмдун 2016-жылдагы өнөктүк учурунда америкалык шайлоочулар арасындагы жырым салууну максат кылган аракеттери кеңири көргөзүлмөкчү. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллердин тобу президент Трамптын 2016-жылдагы шайлоо учурундагы штабынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун далейликтеп жатышат. Трамп өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016-жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун билдирип келет. Бишкекте бүгүн мигранттар маселесине арналган талкуулар өтөт. Иш-чара 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жатат. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990-жылы 18 декабрда мигранттар менен алардын үй бүлөлөрүнүн укуктары тууралуу эл аралык конвенция кабыл алган. 10 жылдан кийин 2000-жылдын 4 декабрында Бириккен улуттар уюму эл аралык мигрант күнүн негиздеген расмий маалыматтарга караганда азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашуун, анын 650 миңдейи Орусияда иш жүзүндө болсо, Орусиядагы кыргызстандык мигранттар 1 миллиондон ашканы айтылып жүрөт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды жана макалаларды Азаттык Чекит.org сайтынан толугураак окусаңыз болот. Эми жогоруда айтылгандай, кезекте арай көз чарай талкуусуна беребиз. Кыргыз билим берүү системасына заманбап технологияларды, анын ичинде смартфон, планшет сыяктуу окуучулар массалык түрдө колдонгон гаджеттерди интеграцияласа болобу? Алардын билим берүүдө туура, натыйжалуу пайдалануу үчүн Билим берүү министрлиги жана мектептер кандай иш чараларды аткарышы керек? Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроолордун айланасында талкуу жүрөт. Аны Бактыгүл Чыныбаева алып барат, анда сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы кадырман угарман. Технология тынымсыз өнүгүп жатканда кыргыз билим берүү системасы жаңы чыккан электрондук гаджеттерди мектептерде колдонууну кээде тыйып келет, көбүнчөсүн тыйат. Маселен, мектеп окуучулары смартфон же планшетин азыр оюн ойноо максатында эле көтөрүп жүрүүдө. Гаджеттерди кыргыз билим берүү системасына аралаштыруу менен ката жазылган окуу китеби сыяктуу көйгөйлөрдөн арылса болобу? Бул багытта Билим берүү министрлиги кандайдыр бир иш чараларды жүргүзүп жатабы? Балдарга гаджеттерди колдонгондо тыйып эле тим болбой, тескерисинче ошол гаджеттер аркылуу шыктандырууга мүмкүнбү? Ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн биз студияга бүгүн Билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова менен аталган министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү, Перемена инновациялык борборунун жетекчиси Алмаз Тажибайды чакырдык. Кош келдиңиздер. Урматтуу каарман, эгер сизде суроо же пикир жаралса, Бишкектеги студиябызга чала аласыз. Номуру 219421, Бишкектин коду 312. Ошондой эле биздин талкуу азыр Фейсбуктагы Азаттык уналгысынын баракчасында дагы түз эфирде чыгууда. Ал жактан дагы пикир же сунушуңузду жазсаңыз болот. Анда эмесе талкуубузду баштасак, жакында эле Булан институту атайын тегерек үстөл талкуу өткөрүп, гаджеттер темасында кичине камтып өтүптүр. Биздин кабарыбыз бар, ошондо мугалимдердин өзлөрүнөн мындай техниканы билим берүүгө колдонуу сунуштары айтылган экен. Азыр эми өзүңүздөр билесиздер, смартфондорду бешиктеги баладан баштап колдонуп жатышат. Ушул нерсени билим берүү тармагында биздин билим берүү системасы өз пайдасына илип кете алабы, Надира айым? Кантип илип кетсе болот?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Ооба, билим берүү системасында деле бизде коомдо бул гаджеттерге мындай мамиле ар кандай. Бирок биз азыркы заманбап технологиялар заманында биз мугалимдерге мындай так эле көрсөтмө берип жатабыз. Квалификацияны жогорулатуу курстарында атайын ушул балдарды, эгерде смартфондордун баарын алып келсе, аны кандайча абдан пайдалуу колдонсо болот. Бул атайын министрликте Ай билим анан Билим булагы деген дагы эки программдык продуктту биз мектептерге сунуштап, иштеп чыгып, апробациялап сунуштап, анан кийин мектептерге жеткизип бердик да.
Бул тиркемеби же кандай?
Бул атайын электрондук ушундай материалдар. Бул ар бир сабакта балага баягы интерактивдүү режимде аябай мындай проблемалык көйгөйлүү суроолорду коюп, балдарды кызыктырып, кандайдыр бир көйгөйдү чечиш үчүн, мисалы, муну ону билгиң келеби, муну кантип, эмне үчүн ушундай бул деле буга көңүл бурдуң беле дегенден баштап, башталгыч класста баягы өзүнүн курагына жараша, анан кийин жогорку класстарда муну сабак учурунда колдонсо болот. Жанагы эле сиз айтып аткан гаджетка бир аз жүктөп алып, анан кийин үйдөн өзүн текшерсе болот, өзү менен кайра ата энеси менен бир кандайдыр бир суроолорду талкууласа болот. Мындай өнүктүрүүгө да, баланы
канча убакыт калды ошол нерсени иштеп чыкканыңызда?
Бул мына сентябрда бир сыра дагы апробациялап туруп мугалимдерге, эксперттерге көрсөттүк жана сиз айтып жаткан ката болбосун үчүн. Ооба, эми баарыбыз тирүү адам болгондон кийин кээде баягы орустар айткандай человеческий фактор болуп калбасын деп, кээ бир жерде авторлор кандайдыр бир же эксперттер көрбөй калбасын деп мындай талкуу кылдык да, атайын мугалимдерди, эксперттерди чакырып карап көрүңүздөр, баардыгы жакшыбы. Азыр деле бирок бул режим бүтө элек, азыр деле кандайдыр бир сунуштар болсо, биз оңдоп түзөп атабыз, киргизип жакшы бир авторлор менен, албетте авторлорунун эмеси боюнча, макулдугу боюнча кошуп атабыз. Эми бул мындай да, эгерде биздин позицияны мындай жакшыраак түшүнүрөйүн деп атам да, эгерде мугалим ушул технологияны билбесе, гаджеттерди кандайча мындай туура колдонуп
аралаштырып сабакта
окуу процессине бул пайда келтиргенди билсе, анда колдоно берсин деп атабыз. Эгерде кандайдыр бир себептер менен азырынча ошондой технологияларды үйрөнө элек болсо, анда баягы тоскоолдук кылбай эле балдарды суранып эле өчүртүп туруп эле мындай кадимки эле өзүнүн башка методикасы менен үйрөнсүн деп атабыз. Бирок эми баягы биздин мугалимдерге акырындык менен жаңы технологияларды үйрөтүш үчүн электрондук дистанттык курстарды киргизип жатабыз. Жана бул эки программдык продуктту берип жатабыз. Эми бирок акырындык менен биздин мугалимдер дагы, эгерде мындай да, сиз мугалим болсоңуз, сиз өзүңүз чечим чыгарасыз да, эгерде бул пайдалуу болуп атса, бул балдарга жакшы эме мындай эффект берип атса сабакта, мындай эч кандай эч ким тыюу салбайт да.
Түшүнүктүү, бул берүүгө даярданып жатып, талкууга даярданып жатып New Scientist журналы жазган бир кызыктуу макаланы окуп калдым. Анда 1980-жылдагы кишилерге салыштырмалуу азыр адамдар 3 эсе көп бир маалыматты окушат экен да, 3 эсе көп. Бирок маалыматты алуу булагы башка экен, китеп эмес, кагаз эмес, дал ушул электрондук гаджеттер экен да. Анан Алмаз мырза, айтсаңыз, биздин өлкөдө ошо балдарды кызыктыра ала турган, билимге мындай бир үгүттөй ала турган тиркемелер жетиштүүбү?
Негизи азыр заманбаптан биз калып атабыз.
Эмнеге иштеп чыга албай жатат муну биздин?
Биз айтып атпайбыз, бул деги эле мамлекеттин көрүнүшү да. Анткени мен биз баягы жеткенге аракет кылып атабыз. Бир болсо биздин президент Сооронбай Шарипов кечээ дагы IT технология боюнча өзүнүн ойлорун айтып кетти. Анткени мен бул алдыңкы кадам, ошондон калбаш керекпиз да. Бирок ошого мындай караганда жалпы 70 000 80 000 мугалимдердин баары эле жанагы гаджет, мындай айтканда колдонгонго акырын кирип атышат да. Анан бирок уже колдонуп атышат. Мисалы анын жакшы жагы бар да көбүнчөсү. Анан
терс жагы, смартфонду жөнөкөй деле мындай киши колдонуп атпайбы?
Ошо колдонуп, анын баары эле өтө элек, эгерде мындай жалпы мугалимде өзгөчө. Анан кадрлар өтүп атат да ошогочу, мындай айтканда, орусча айтканда массово өтүп атышат. Анан ошо бир жагы жеңилдик берет экен, маалымат алганда ошо балдарды, мына ватсап группалар бар, ошо балдарды ата энелери менен байланыштырганга ошо жакшы жагын барып атат да. Анан биз мен нерсени айтып кетет эле, баягы терс жагы дегени бул ошо балдардын психологиялык жакта, мисалы 2 жашка чейин тыюу салынат. Биз берип койгон ошо ата энелерге айтып кетет элем, бул адистер айтып атат, 3 жашта болсо 30 мүнөттөн эми 7 жашка чейин 45 мүнөттөн ашпаш керек, ортосунда танаписттер болуш керек да, андан кийин жана колдонгон. Бирок тилекке каршы баягы биз балдар ошо маалыматтарын алып атат, анан ошо жана калып калып атат деп атпайбызбы? Мисалы ошо мугалимдер онлайн деп атабыз, ошо сабак бергенди үйрөнүш керек, анан алган качан үйрөнөт, ошондон түрткүч болот да сабак бергенге. Жана онлайн өтүп атпайбы түз түрүндөчү? Ошолорго берген мындай баштап биринчи мына билим берүү министрлиги биринчи кадамдарды таштап атат, акырынан ошону жетишкенге аракет кылыш керекпиз. Анан жана техникалык жак эме жактагын баары калып атат негизичи.
Иштеп чыгуу программаны жазуу,
иштеп чыгуу жазуу. Анткени мен мындай да, эгерде ошо система менен колдонуп жүргөндөр болсо, аларга оңой түшүнүк да, оңой эме атат. Бирок тилекке карса бизде ошо адистер дагы мындан алысыраак, айтсаңарбы, эски заман эме ошо онлайн уже жанагы сабактарды бериш керек деген нерседен алыс болуп атат. Эми бул биринчи кадамдар башталат, кийинки техникалар өскөндө, өнүккөндө анын жабдыктарынын баары да акча турат, ошого келгенде анан кийин жанагындай онлайн сабактар берилсе, анан балдар мындай да, балдар болсо баягы кадар жок болгу да эмес, англис болсо дагы англис тилинен окуп, же орус башка тилдерден окуп ошолорго кирип кетет, баягы конкуренция болуп атат да. Эгерде ошон жанагы билим жанагындай эки эме айтып атканда ошондой болсо экен. Негизи биз кыргыз тилинин контент мынау интернеттердечи аз да, ошо мугалимдерге дагы жанагындай методика катары көбүнчөсү мына орус тилинен кабылданат да, анан которулушат да, орус ресурстан колдонуп атабыз. Андан тышкары мисалы англис тили андан дагы көп, оно сегу көптө ушундай методикалык, дидактикалык материалдарчы мугалимдерге кошумча. Бирок тилекке каршы биз тил билбегендиктен орус тилден колдонуп атабыз да, ошон үчүн баягы англис тилде болсо, түптүрсү эле баягы колдонуп кыргыз тилге контенттерди которуп,
ошо жакшы. Анын үстүнө англис тилинде бекер тиркемелер да ошол билим алууга ыңгайлуу көбүрөөк.
Ооба, анан жанагындай окуу процесстери оюн катары берилет. Ар бир мына чоң кишилерге дагы мисалы англис тилди үйрөнүү боюнчачы баягы оюн түрдө English Puzzle дегендей, Lingua дегендей эмелер бар, гаджеттердечи, приложение бар, программалар. Тиркемелерде. Ошондой эле жанагы физика сабакпы же башка математикаларды ошондой түрлөрдө берсе, анда мындай айтканда мугалим ошолорго жакшы жардам берет эле да. Бирок баягы живой деп мындай мугалим керек, ошолор менен сабак алганга дагы бул
албетте эми классикалык билим берүүнү таптакыр тыйып коюу деген нерсе оюбузда жок. Азыр биз алыска атпашта башталгыч класстын окуучусу тарткан, анан акыркы мезгилде социалдык тармактарда аябай популярдуу болгон бир кыска аудиону, видеонун аудиосун угуп алып, анан талкуубузду улансак.
Мына баары жакшы эле өсөт. Жада калса карагаттар өсөт, эмелер өсөт, баары эле өсөт. Бактагы өспөйт дейт, токтолуктар өсөт балекетте эле. Чөпкү деген биз баргачтактан алып келбей эле өзү чогултабыз талаадан койлорго деп. Буудайды деле өзүбүз өстүрөбүз, талаада өстүрөбүз. Сиренгүл балекетте өсөт толтура эле. Атпашка келсеңер бүт эле сиренгүл. Абасы таза, сиренгүл буркурайт. Айтпагыла. Пока, пока, пока.
Байкасаңыздар, бул кичинекей эле кыз өзүн видеого тартып жашаган жердин географиялык ландшафтын, ошондой эле биологиялык, экологиялык акыбалын, өзгөчөлүгүн жөнөкөй эле айтып берип атат да. Ушул жерден деле балким баягы илинчеги бар мугалим болсо илип кетип, мисалы балдарга жөнөкөй эле үй тапшырмаларын берсе болобу? Мисалы кичинекей эле бир көпөлөктүн түзүлүшү дейли же биологиялык бир тапшырманы өзүң үйдөн видеоклип кылып тартып кел деп, ушундай бир жөнөкөй эле нерселер менен баштаса болобу Надира айым, ушул интеграциялуу системасы?
Ооба, албетте биздин педагогдордун баары
сөзсүз эле бир чоң акча керек эмес го дейм.
Ооба, педагогдордун баардыгы эле жаман иштешет, анан мындай чыгармачыл иштеген заманбап педагогдор жок дегенге мен такыр кошула албайм. Ооба, биз педагогдор ар кандайбыз, деңгээлибиз дагы ар кандай. Эми бул башка кесипте деле ушундай болуш керек баары, бир эле педагогикада эмес да. Ошон үчүн биздин педагогдордун арасында дагы ушундай аябай креативдүү деп коет го баягы атайын англисче чыгармачыл иштеген мугалимдер абдан көп, жаштар дагы, тажрыйбалуулар дагы. Анан алар ушундай ар кандай долбоорлорду беришет. Долбоорлордо өзүнүн жанагы кандайдыр бир тема көйгөй боюнча изилдөөсүн аябай презент тациялап, аны видео кылып, адамдардан көчөдөн жанагы сурамжылоо жүргүзүп, ал сурамжылоон аябай иштеп чыгып, талдап ошол долбоорго чейин барышат да. Сабакта сиз айткандай эле жөнөкөй кичинекей тапшырмада, башталгыч классты мисалы кичинекей тапшырмадан башташат, мындай чакан тапшырмадан. Анан акырындык менен жогорку класстарда баягы чоңойтуп көлөмүн баарын, анан керектүү 21-ci кылымда адамдарга мындай ийгиликтүү болуш үчүн керектүү бир көндүмдөрдү өнүктүрөт да. Баягы өз оюн пикирин айта алуу, кайчы пикир айта алуу, кандайдыр бир көйгөйдү изилдөө боюнча ага позициясын билдирүү, кандайдыр бир
көз карашты.
Ооба, мисалы ошол эле Бишкек шаарында долбоорду тиги жана таштандылар заводун кант кенде абдан аз каражат менен абдан мындай эффективдүү бул көйгөйдү чечсе болот деп, биз август кеңешмесинде Бишкектеги педагогдор менен барсак, ошол мектептин балдары жашынакай өзүнүн долбоорлорун ошол жерде ар кандай чакан видео презентация бар, слайд презентация бар. Анан айтып кетчү нерсе, жана айтайын деп унутуп калыптырмын, мугалимдерге эң негизгиси азыр бир компьютер, анан проектор да. Дайым эле мындай абдан кымбат баалуу интерактивдүү дасканын деле кереги жок. Ал эми колдон келсе мындай, мен кереги жок десем эле таптакыр кереги жок эмес, а колдон келсе эгер мүмкүнчүлүк болсо мейли, бирок жок дегенде баягы эң минималдуу деп атканым да. Баягы минималдуу бул гаджеттер, мына азыр компьютер менен проектор да, интернет, Интернетте тиги Алмаз мырза айтып кеткендей эле абдан көп материалдарды, бул эми биздин эки программдык материалыбыз, бул биринчи кадам болсун, мындан ары дагы көбүрөөк болсун. Анан котормочуларга, биздин чыгармачыл педагогторго кайрылып кетет элем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошо интернет мейкиндигине жакшы-жакшы сабактарыбызды, иштелмелерибизди, балдардын ушундай долбоорлорун аябай жайгаштырып мындай көбөйтүшүбүз керек да кыргызча материалдарды.
Интернет мекиндиги демекчи, Google Play Market'те дагы карап чыктык. Азыр кыргыз тилинде балдарга билим берүү жаатында түзүлгөн бир бешке жетпеген эле тиркемени табалдык да анын ичиндечи. Анын үчөө негедир Бурлай Айтикулова деген адамга таандык экен. Китеп окууга багытталган тиркемелер экен негизи, бирок эми алардын концепциясында карап чыктык. Ушул колдо бар нерселерди мындай бир модель катары, үлгү катары колдонсо болобу Алмаз мырза?
Албетте, эгерде биринчиде айтып атпаймын, жанагындай ошо техникалардан баягы билим болбосо, билсе жана ошону иштеп келатса оңой эле. Өзүм мисалы азыр мен айтып кетет элем, сабактар берип атпайбы мугалимдер? Ошо сабагын эле видеого тартып эле ошо түшүндүргөн, мисалы бир уравнение болобу же дагы бир ошо ар кайсы предметтерденчи түшүнүктүрүп видео жаып эле эмеге интернет коюп койсо аны көрөт да, баягы табат, жана Google эмеден таап эле кийин Play Market.
Түшүнүктүү. Азыр угармандан суроо бар экен, угуп алып анан улансак. Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыңарбы? Бишекирдин Алимов Төрөкан.
Угуп атабыз.
Саламатсыңарбы? Окуучуларга билим берип атканда албетте илимий техника жетишкендиктерин ошонун катарында телефондорду интернетте пайдалануу жакшы нерсе. Бирок окуучуларга давление кылып ар түрдүү нерселерди айтып башынча таасир бербестен окуучулардын ойлорун өздөрүнүн чыгармачылыгы менен иштөөгө, өздөрүнүн чыгармачылыгы менен сюжеттерди тартып алууга жана мугалим менен бирдикте иштөөгө, мугалимге дайыма телефон аркылуу кайрылып үй тапшырмаларын чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Алимов.
Рахмат. Бул мүмкүнчүлүк азыр түзүлүп жатабы андай болсо суроо?
Ооба, мисалы ошол эле электрондук гаджетти эми баягы алыскы региондорго дароо жеткизе албасак дагы, мисалы электрондук күндөлүк, бул атайын жанагы бааларын
керек. Электрондук күндөлүк системасы азыр менчик мектептерде эле барго?
Ал менчик мектептерде эле бар эмес, бул мамлекеттик мектептерде да бар. Анан биз азыр ошо атайын тех тапшырма деп коет, ошону даярдап анан керектүү азыр карасак, изилдесек Бишкекте деле Кыргызстанда абдан көп экен да ушундай компаниялар. Биз даярбыз дейт. Биз бирок аны карап ар бир ата эне коомчулугу биз баарыбыз бирге изилдеп туруп анан керектүү мындай пайдалуу гана тейлөөнү уюштурушубуз керек да. Экинчи жагынан бул угарман абдан туура айтып жатат, бул телефон менен баланын коопсуздугу дагы керектүү учурда, эгерде кудай сактасын бир мындай кандайдыр кооптук кырдаалга туш болуп калса дагы, бул абдан мугалим менен ата эне менен, мисалы ата энеси албай калса мугалим менен байланыша коюш керек. Негизинен эми мен кесиптештерим педагогтор туура эле түшүнсө керек. Эми азыр эгерде кандайдыр бир окуп жатып материалды таптакыр түшүнбөй бир жерге токтолуп калса, аны деле мугалимге кайрыла коюп бул кандай эле дей койсо мындай жардам ала коет. Эми бул мугалимдер дагы ошондой эле адамдар, баарыбызга окшогон эле.
Бул жерде байланышка ачык болушу керек го.
Ооба, байланыш ачык болуп анан кийин ошон үчүн жанагы программдык продуктту ошон үчүн жараттык да. Мисалы эгерде ошол эле химия же физикадан же математикадан бир нерсени түшүнбөй калса же башка предметтен, ал бала ошо үйүндө мисалы эгерде чоң компьютер жок болсо дагы өзүнүн смартфону бар болсо ошол бир эки теманы же үч теманы жүктөп алат да, анан калган ошол теманы түшүнгөнчө кайра көрсөтүп баягы тажрыйбаны көрсөтөт, же болбосо чыгарылышын кайра баягы, бирок кызыктуу да мындай, жана чоңдорго окшоп баягы мындай кургак эмес да баягы атайын. Ошон үчүн баягы мугалимге эле кечке телефон чала бербестен ошол смартфондон алып туруп эле кайра карайт дагы анан кийин сабагын үй тапшырмасын аткарганга жардам болот да.
Алмаз мырза, бир нерсени сурагым келип жатат да, бул жердечи көптөн бери эле илимий дүйнөлүк деңгээлдеги окумуштуулар талаш кылып келе жатышат да, бул электрондук гаджеттен окуган китеп менен кадимки кагаз китептин таасири эки башка депчи. Сиз өзүңүз ошол көптөн бери билим берүү тармагында жүргөн адам катары эмнени айта аласыз? Чын эле таасирлери эки башкабы? Анан билим алып жаткан окуучуга мисалы электрондук маалымат бир аз башкача жетеби да?
Мен мындай ошо психологияга адамдын өсүү боюнча мисалы балдарга көбүнчөсү баягы башталыш класстарда же мектепке чейин же баягы ошо орто мектептерде ошо эмесине возрастына карата ошондой колдонуш керек да. Анан мисалы чоң кишилерге болсо жанагындай гаджетин электронно окуш керек убакыт демегечи байланып мектепке барганда баягы бул адистер дагы айтып атат ошо кагаз менен окуганга китептер менен ошол жерде тартып сүрөт мындай кол моториканы иштетиш керекпиз да. Анан эми гаджеттер деле моторика иштетет, бирок кийинки замандарда баары бир баягы биз прогресс болгондо адам психологиясы өзгөргөндө ошого кетебиз. Бирок мисалы Германияда ошого чейин баягы тыюу салынып окуу жайлардачы ошо жанагы эски эле классикалык жактан анан баягы гаджет эмес интернетке каршы баягы убактысы менен киригиби деп аябай баягы докторлор баягы аябай ар бир деңгээлде мамлекеттин деңгээлине ошону пропаганда кылат да баягы балдарды алыстаткыла. Балдар болсо ошо мугалим менен жанагындай чыгармачылык процесстерде катышканга деп жанагы гаджетпи жанагындай техникалар болсо бул кошумча жардам берген эле. Мисалы калькулятор деле баягы жогорку математикадан эле жардам берет да, убакытты созбойчу, баягы столбик менен баягы эме бөлүү же көбөйтүү дегендейчи. Ошондой эле караш керек. Анан дагы бир жолу айтып кете бергенми, бул гаджет болсо окуучуларга кошумча мотивация берет окуу процессинечи. Баягы бир нерсени кызыгып анан ошо мугалимге сурайт, анан мугалим дагы билбейт экенмин да, ал дагы карайт ошондой да. Анан жанагы бир электрондук күндөлүк деп атпайбы, буга каршыбыз. Анткени мен баягы адам укугу, балдардын укугу боюнча жанагындай ачык болбош керек. Ал мени эле билиш керек, мен өзүмдүн баламды мени эле билиш керек. Баягы тилекке каршы азыр болсо баары ачык болуп атат. 40 баланын класстагы ким кандай окуйт деген деңгээлдердин баарын билинип калып атат да. Андайга тыюу салыш керек, жеке баягы данныйларды
жеке
өзүнүн. Анан биз ошону дагы иштегени биле, көбүнчөсү ата энелер чакырып алып эле жанагы ата эне чогулуштарында анан жалпы сенин балаң баланча жаман окуйт, булар жакшы окуйт деп эмете. Туура эмес биз уже бул методикалар бар, ар бирөөгө индивидуально бериш керек ата энесинечи. Индивидуалдуу катары сүйлөш керек, сиздин балаңыздын абалы момундай момундай депчи, ошондо гана жанагы байланыш болот. Анан жанагындай баягы эски совет доорундагы баягы колхоздой болгон бирөөнү жамандап бирөөнү жакшы, андан дагы жана ата энелер келип сөгүп уруп балдарын болгон
агрессия ошондон күчөтүп жатат дейсиз.
Ошондон күчөтүп ага баарында барбаш керекпиз да. Ошон үчүн баягы индивидуалдар катары караш керек.
Демек бул электрондук гаджеттерди колдонууда дагы коопсуздук, анан ошол конфиденциалдуулук деген нерсе дагы чыгат турбайбы Надира айыма? Анан дагы акыркы суроом ошо мисалы салттуу классикалык билим берүүдөгү колдонулуп жаткан чыгарылып жаткан китептер, окуу куралдарынын да өзүнүн бир экономикасы бар да, анан электрондук гаджеттердин да өзүнүн тиркемелерди иштеп чыгуунун да экономикасы бар. Ушул эки нерсени салыштырып көрдүңүздөрбү? Кайсынысы бир мындай эффективдүүрөөк, пайдалуураак, баягы чөнтөккө азыраак зыян алып келет экен да?
Бул жерден биз чөнтөктү, экономиканы гана ойлобошубуз керек да. Бул деген
жок, эми бир
мен алмазмырза менен аябай макулмун, кадимки баарлашууну мисалы мугалимдер менен балдарды, балдар менен балдардын баарлашуусун, кадимки коммуникацияны, балдардын ата энелер менен, ата энелер менен деле адамдар менен, өзүнүн башка бир адамдар менен баарлашыш керек да. Мындай болбойт да, бир гана форматка, бир гана жагына. Бул деген мына Алмаз Тажибай мырза айткандай эле, бул мындай туура мындай жанагы
өнүгүүгө алып барбайт.
Жок, жок, жок. Туура мындай пландаштырыш керек да. Кайсы учурда биз кайсы гаджеттерди колдоно алабыз, анан бул эффективдүү жана кандайдыр бир маалыматты алууга же түшүнүүгө материалдык жардам берет. Анан таптакыр китептерден, окуу китептеринен дагы мындай баш тартып, анан бир жалаң электрондукка кетип калуу, же болбосо электрондукка таптакыр мындай бөгөт коюп коюп, анан жалаң эле мурунку боюнча турбай, азыркы учурда мына биз аябай ийгиликтүү иштеп жаткан мектептерди карасак, бул мындай туура кайсы жерде эффективдүү кайсы материалды алып анан түшүндүрө алат, ошол да. Негизги
мектептерди мисал келтире аласыз. Мындай мектептер негиз бар.
Абдан көп. Бишкек шаарын алалы, Чүй областын алалы, Ош областын алалы, ар кайсы областта, ар кайсы райондо тилекке каршы жанагы кыйналып эми үйрөнүп келе жаткандагы мугалимдер бар. Бирок аябай алдыга жылып, ушундай туура убагында мындай видео материалды туура тасманы көрсөтүп, анан керектүү учурда кайра практикага мурунку баягы классикалыкка баягы баарын иштеп, барлашып, ар бирөөнүн оюн угуп, мындай туура бүт мындай пландаштырат да сабакта. Жашоодо деле биз ошондойбуз. Биз мындай жалаң эле ушул гаджеттер менен эле жашап калган жокпуз да. Биз ошондой эле мындай
социалдык
карым-катнаш, ошон үчүн мындай таптакыр бир жагына эле бирөөнүн таптакыр баш тартып туруп бир жагына кетүү эмес, бул туура рационалдуу пландаштыруу керек да. Кээ бир окуу куралдары ооба абдан заманбап, а кээ бир окуу китептерибиз дагы азырынча биз мындай баш тарта албайбыз да, бул керек да.
Рахмат, тилекке каршы биздин убакыт соңуна чыкты. Биз бүгүн технологияны, жаңы гаджеттерди кыргыз билим берүүсүнө интеграцияласа болобу деген темада талкуу өткөрдүк. Биздин суроолорго билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова менен аталган министрликтин коомдук кеңешинин мүчөсү Перемена инновациялык борборунун жетекчиси Алмаз Тажыбай жооп беришти. Эфирден жаңырган макала баяндардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Күнүңүз көңүлдүү улансын.